Jste krásnou kytku. Zase to malinko kazím, protože já a šeřík to nejde moc dohromady, takže to je ten drobný důvod, proč protože uvidíte kousek bokem. Tímto se omlouvám Mile Střešimkové, která si tím dala tolik práce, ale co se dá dělat. Dneska bych s vámi rád uvažoval nad starozákonním biblickým příběhem. Podíváme se do knih, kde zase tak běžně si myslím, že nečteme, a to jsou knihy královské. A budeme uvažovat o příběhu jednoho krále, který patřil k těm nejhorším. Takže to dnes nebude takové těžké, pokusím se vás malinko zapojit. Když se vám vybaví jeden z nejhorších izraelských králů, co vám vytane na mysli za jméno? Výborně, trefili se to na první dobrou, je to král Achab. V Biblii o něm většinou čteme takové horší příběhy a v podstatě v první královské v 21. kapitole máme určité hodnocení krále Achaba, ale ono je negativní, to znamená první královská 21-25, nebyl nikdo jako Achab, aby se zaprodal a dopouštěl toho, co je zlé v hospodinových očích, jako k tomu podněcovala Jezábel jeho žena. Jednal velice ohavně tím, že chodil za hnusnými modlami, páchal všechno to, co Emorejci, které hospodin před Izraelci vyhnal. Ale tenhle příběh končí Achabovým pokáním. A to, co je zajímavé, to, co my víme z historie, že historie nám ho vykresluje úplně jinak. Byl to mimořádně úspěšný král. Dokonce vedl koalici třech království, severního Izraele, Judska a Aramejců. A téhle koalici se podařilo odrazit asyrský vpád. To byla obrovská říše, která je chtěla pohltit a oni ji porazili. A Achab byl vedoucím téhle koalice. A ten záznam nám říká, že jenom Achab měl 3000 vozů. Když si představíte dneska armádu, která má 3000 tanků, to není úplně málo. Já mám prostě to nejmodernější vybavení. A za Achaba rovněž to království úžasně ekonomicky vzrostlo. Prorok Amos nám píše o tom, že Achab měl takzvaný letní a zimní dům. Víte, že v tom Izraeli ty zimy nejsou, kdo ví jak drsné, ale ty domy očividně byly jinak klimaticky řešené, takže letní a zimní sídlo. A ten jeden dům byl vyzdoben slonovinou. Dnes nám se dochovaly pouze úlomky, ale dokážete si představit, jak musel to být nádherný palác, jehož stěny byly zdobeny vyřezávanou slonovinou a její hodnota byla v té době větší než zlata. Takže král Achab byl v té době hvězda, špička, někdo, kdo u svých nepřátel ve svém okolí vzbuzoval údiv, ale zase tam čteme ty negativní zprávy biblické, které se týkaly jeho zlých činů, činů jeho manželky. To jméno je taky velmi známé. Achabova žena se jmenovala Jezábel. A to nám zase moc nepřipomíná, ale dnešní španělské královny, protože ona pocházela ze Sidonu, tam byli Féničané a oni v podstatě měli přístavy a svou říši kolem celého Středozemního moře. Takže když Jonáš utíká do Taršíše, tak to je fenické město ve Španělsku. A jména španělských královen, které už známe, zní velmi podobně. Přesně tak, a to je to samé. To hebrejské zní Izabel, do češtiny Jezábel, ale podle toho se jmenují španělské královny, které mají tohle jméno od fenických princezen. Takže vidíte, že svět je docela malý. Když se podíváme na Achabův příběh, možná nás překvapí, kolik úsilí mu Pán Bůh věnuje. Na to, jak je to špatný král z pohledu Bible, kolik dělá zlých věcí, tak mu Bůh posílá jedny z nejslavnějších proroků. Vzpomněte si na jméno proroka, který má co dočinění s Achabem? Jo, to zase známe jméno. Máme tam soud 3,5 roku nebude pršet, potom setkání na Karmelu. Tohle všechno Pán Bůh nachystal pro Achaba, aby se obrátil. Dokonce, když se mu podaří odrazit ty Asiřany, tak přichází nový problém, a to jsou Aramejci, jeho bývalí spojenci. Si řeknou, tak teďkom se nemusíme bát Asýrie a zlikvidujeme severní Izrael. A ve 20. kapitole máme příběh, kdy Achab musí bojovat proti velké přesile Aramejců a Pán Bůh mu pošle proroka a řekne, neboj se, porazíš je. Bůh ti dá vítězství. A dneska se budeme věnovat 22. kapitole, abychom zjistili, jak Pán Bůh pracuje se svými proroky a jak pracuje s králem Achabem. Je to velmi zajímavý příběh. Takže 1. královská 22. kapitola a tam budu číst od 1. verše. Po 3 roky nedošlo mezi Aramem a Izraelem k válce. V 3. roce se stoupil Jošafat, král judský, ke králi izraelskému, tady se myslí Achab, a izraelský král řekl svým služebníkům, víte, že Rámot v Giládu patří nám a my otálíme vzít jej z rukou aramejského krále. Pak se otázal Jošafata, půjdeš se mnou do války o Rámot v Giládu? A Jošafat izraelskému králi odvětil, jsme jedno, já jako ty, můj lid jako tvůj lid, mý koně jako tvý koně. Jošafat izraelskému králi řekl, dotaž si ještě dnes na slovo Hospodinovo. Izraelský král zhromáždil proroky na 400 mužů a řekl jim, mám jít do války proti Rámotu v Giládu nebo mám od toho upustit? Odpověděli, jdi. Panovník jej vydá králi do rukou. Tak, máme tady ty dva původní spojence, severní Izrael, jižní Judsko. To se moc v těch dějinách nestávalo, protože tahle dvě království většinu svých dějin spolu bojovala. A když tam sedí na trůnu Achab s Jošafatem, Achab je ten zlý, Jošafat je popsán jako velmi dobrý král, který je věrný Pánu Bohu, tak se tahle dvě království spojí a jsou ochotná spolupracovat. A král Achab dostane nápad, že by od Aramejců mohl zpátky dobít Rámot v Giládu. To bylo příhraniční město, kterému Aramejci zabrali a řekne si, v předchozích 2 kapitolách dostali na frak, teď si vezmeme zpátky, co je naše. A aby se ujistil, že tu bitvu vyhraje, tak se domluví s Jošafatem a řekne, půjdeme spolu, co říkáš? No a rozhodnou se, že si nechají taky předložit Hospodinovo slovo. A je vidět, že Achab na to má celou řadu proroků, pozve jich rovnou 400 a všichni se zhodnou na tom, že určitě má táhnout proti Rámotu v Giládu a že určitě dobude. Tak, zkuste si představit 400 lidí. To je trochu víc, než dneska máme obsazenost modlitevny. Je pravděpodobné, že 400 lidí se zhodne? To není moc pravděpodobné. No, kdybych tady dal nějakou otázku, poraďte mi, co mám dělat příští týden, tak typuju, jako část mi řekne tak, část tak. Tady se všichni do jednoho 400 proroků zhodnou. To je krásná věc. Jednota, jednomyslný souhlas. Jenom ta další věta, která tam je, v 7. verši, ale Jošafat se zeptal, což pak tu už není žádný prorok Hospodinův, abychom se dotázali skrze něho? To je velmi zajímavé, protože tam je 400 proroků, oni se doptávají na Hospodinovo slovo. Všimněte si, o pár kapitol zpátky čteme o tom, že Eliáš pobil 450 Bálových proroků a 400 Ašeřiných proroků. A tady už to vypadá, že to jsou proroci lepší. A král Jošafat se zeptá, a Hospodinova proroka tu nemáš? 400 profesionálů se zhodne a my nevíme, jak to poznal, ale je zřejmé, že to poznal. A to, co mu odpovídá Achab, je také zvláštní. Izraelský král Jošafatovi odpověděl. Je tu ještě jeden muž, skrze něhož bychom se mohli dotázat Hospodina, ale já ho nenávidím, protože mi neprorokuje nic dobrého, nýbrž jen zlo. Je to Mikajáš, syn Himluv, a Jošafat řekl, nechť král tak nemluví. S čím má Achab problém? Neprorokuje mi nic dobrého, jen samé zlo. To je zajímavé. Boží prorok, který neříká dobré zprávy. Poradili byste Achabovi, čím to asi bude? No přesně tak, jo, všimněte si, když mu Bůh musí říkat zlé zprávy, tak to není proto, že řekne, ten Achab, ten je pořád štve, ten je takový divný, tomu budeme prorokovat jenom zlo. Ale očividně dělá zlé věci a Bůh ho musí pokárat a říct mu, děláš to špatně. Všimněte si, to je něco podobného, jako když občas učím mladistvé číst a máme tam jednoho, který sice umí písmenka, dává je dohromady, ale ch čte vždycky jako cha. Takže když už přečte správně slovo vzduch, tak z toho je vzduchá. A já mu říkám, jako to ch, jo? Nechá. Jo. Bychá. A on si říká, jako, ale to není dobře. A tam si dokážete představit, do té doby, dokud to bude číst špatně, tak já ho budu muset opravovat. A já bych měl takovou radost, kdybych mohl říct, teď je to dobře. Ono se to sem tam podaří, ale prostě někdy se naučil tam říkat místo ch, cha. Takže aspoň u slova moucha, tam mu to vyjde. Ale v těch ostatních je to horší. A všimněte si, ten Achab tam řekne, já ho nenávidím. On pro mě nemá dobré slovo. A Jošafat řekne, ale prosím tě, ať nemluvíš. Takže budeme pokračovat od 9. verše. Izraelský král tedy povolal jednoho dvořana a řekl, rychle přiveď Mikajáše, syna Jimlova. Král izraelský i Jošafat, král judský, seděli každý na svém trůnu, slavnostně oblečení na humně u vchodu do samařské brány a všichni proroci před nimi prorokovali. Sitkiáš, syn Kenánův, si udělal železné rohy a říkal, toto praví Hospodin, jimi bude štrkat Arama, dokud neskoná. Tak prorokovali všichni proroci, vytáhni proti Rámotu v Giládu, budeš mít úspěch, Hospodin jej vydá králi do rukou. Všimněte si, ti proroci, kteří tam prorokují, to není jenom tak, že přišli a řekli, ano, králi, vyjeď. To je velká show. Tam si jeden prorok v podstatě vytvoří železné rohy a ukazuje velmi názorně. Jo, on má tam nějaké figurky nepřátel a těmi železnými rohy to sejme. A řekne, takhle rozbiješ ty své nepřátele. Může žít. A ti dva králové nejsou někde zavřeni v Achabově kanceláři, ale oni sedí v bráně. My bychom dneska řekli na tom nejvýznamnějším místě ve městě, kde se odehrávaly všechny důležité věci. A u toho je prostranství, na kterém těchto 400 proroků jeden po druhém vystupují a nejspíš s velkými efekty říkají, Bůh nám řekl, máš táhnout proti Aramejcům a to město dobudeš. A potom ve 13. verši máme přechod k poslovi, který jde zavolat proroka. Posel, který šel zavolat Mikajáše, mu domlouval. Hle, slova proroku jedněmi ústy ohlašují králi dobré věci. Ať je tvá řeč jako řeč každého z nich, mluv o dobrých věcech. Tady se zastavíme. Tak, kdo z vás si myslí, že mu ten posel radil dobře? Nebo to aspoň s ním dobře myslel? Kdo si to myslel? Myslí. Myslel to s ním ten posel dobře? Dobře, děkuji. Všimněte si, když tam máte 400 lidí, kteří králi řeknou, dopadne to dobře, řekne, víš, jako, abys náhodou nebyl jediný. Já ti chci říct, všichni před tebou říkali tady tohle. Když se toho budeš držet, to nemůže dopadnout špatně. Všimněte si, když říkáte to, co říkají všichni ostatní, tak to je bezpečné. Protože tam vás za to nikdo nebude popotahovat. Všichni to říkají. A i kdyby to náhodou nedopadlo, no a takhle všichni se mylili. Co se dá dělat? Všimněte si, to množství a většina na nás většinou magicky působí. My hnedka poznáme, že když to říká většina nebo dokonce všichni, tak to nejspíš bude správné. Tam žádné riziko z toho neplyne. A když jste sami, no tak to jste za prvé nápadní a za druhé, kdyby se to nelíbilo, tak proti vám může být zakročeno. A to ten posel ví a tak mu řekne, ať je tvá řeč jako každého z nich. Oni prorokují jedními ústy, oni se všichni zhodli. Ti nejlepší profesionálové, nejlepší odborníci v celém království. Všichni se zhodli. Neutrhni si ostudu. Neříkej nic jiného. A ve 14. verši Mikajáš odpoví. Jakože živě Hospodin, budu mluvit to, co mi řekne Hospodin. Tohle si prosím zapamatujte, protože až půjdeme dál, tohle je velmi důležitá věta. Jo? Prorok řekne, neřeknu nic jiného, než mi říká Pán Bůh. A pojďme pokračovat 15. veršem. Když přišel ke králi, král mu řekl, Mikajáši, máme jít do války proti Rámotu v Giládu, nebo máme od toho upustit? V jednoduché možnosti. On mu odpověděl, vytáhni, budeš mít úspěch, Hospodin jej vydá králi do rukou. Takže vzpomeňte si, co říkal předchozí verš. Slíbil prorok, že bude říkat jenom to, co mu řekne Hospodin? No a teďkom říká to, co říkají všichni ti ostatní proroci. Tady můžeme mít drobný otazník, anebo si řekneme, no tak samozřejmě, tak Pán Bůh to asi takhle posvětil. Jenže v následujícím verši, v 16., král ho okřikl a řekne, kolikrát tě mám zapřísahat, abys mi v Hospodinově jménu nemluvil nic než pravdu. A v 17. verši Mikajáš odpověděl, viděl jsem všechen izraelský lid rozptýlený po horách jako ovce, které nemají pastýře. Hospodin řekl, zůstali bez pánů, ať se každý v pokoji vrátí domů. Takže když se lidé rozprchnou a lid zůstane bez pánů, co to nejspíš znamená? Ano, vypadá, je to prohra. Druhé, toto, králové to nemusí přežít. No, ale to všimněte si. Ale na začátku říkal, vytáhni, budeš mít úspěch, Hospodin jej vydá králi do rukou. A řeknu jenom to, co mi Pán Bůh vloží na srdce. A tady jsme asi trošku zmateni a řekneme si, no počka, tady máme dvě naprosto protichudná poselství. Proč to říká? Proč tomu králi teda na začátku lže a řekne mu, jen běž, určitě vyhraješ. A to, co je zvláštní, že ten král hned pozná, že mu lže. Král ho okřikl, kolikrát ti mám zapřísahat, abys mi v Hospodinově jménu nemluvil nic než pravdu. Takže chápu, že teďkom budete trošku zmatení z toho, že prorok chvilku říká A, potom říká B, ale vezmeme to z druhé strany. Ví Achab zcela přesně, kde je pravda? Ví. To znamená, potřebuje vědět, jaké je Boží slovo? On ho zná. Všimněte si, já kdybych byl možná na jeho místě, tak si řeknu, vidíš, poprvé od něho slyším něco pozitivního. Konečně mi řekl to, co ti ostatní, to je přece super. Ale Achab si to neřekne. Achab řekne, ty lžeš. A když mu prorok řekne, že to skončí špatně, tak v 18. verši si postěžuje. Izraelský král řekl Jošafatovi, neřekl jsem ti, že mi nebude prorokovat nic dobrého, nejbrž jen zlo? To je zvláštní. Samozřejmě nás může trošku jakoby znervozňovat, jak to, že ten prorok Na jedné straně tvrdí, že řekne jenom Boží slovo, a přitom na tom začátku říká očividnou lež. Co říkají ti falešní proroci? Ale díky tomu my zjistíme, že v podstatě král Achab všechno důležité ví dopředu. On žádné Boží slovo víceméně nepotřebuje, protože on přesně ví, co pravda je a co pravda není. 400 jeho nejlepších odborníků mu řeklo, může žít. A když mu to řekne ten jeden prorok, kterého nemá rád, tak mu řekne, ty lžeš. To je zvláštní. Proč to neřekl těm 400? Proč to pozná zrovna tady u toho? Napínavý příběh. A Mikajáš pokračuje verš 19. Tak tedy slyš slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůně, všechen nebeský zástup stál před ním zprava i zleva. Hospodin řekl, kdo zláká Achaba, aby vytáhl a padl u Rámotu v Giládu. Ten říkal to a druhý ono. Tu vystoupil jakýsi duch. Postavil se před Hospodinem a řekl, já ho zlákám. Hospodin mu pravil, čím? On odvětil, vyjdu a stanu se zrádným duchem v ústech všech jeho proroků. Hospodin řekl, ty ho zlákáš, ty to dokážeš, jdi a učin to. A nyní hle, Hospodin dal zrádného ducha do úst všech těchto tvých proroků, Hospodin ti ohlásil zlé věci. Tak. A jsme ještě v těžším příběhu, než jsme byli na začátku. Schválně. Kdo z vás věří tomu, že Bůh má v nebi tajnou službu, kterou používá na špinavou práci? A nebo ještě hůř, Satana a jeho anděli a řekne, kdo mi pomůže zničit Achaba? A všimněte si tohle jako Bůh a nebeský zástup. A Bůh se ptá svých podřízených, kdo mi pomůže s Achabovou likvidací. A přihlásí se různí a jeden se hlásí a řekne, já to zvládnu. Budu falešným hlasem v ústech jeho 400 proroků. A tak ho dostaneme. A Bůh mu řekne, skvělá práce. To se podaří. Není pro vás ten příběh trochu šokující? Že by Bůh měl speciální oddělení na likvidaci nepohodlných občanů. To, že tak funguje ve státě, že existují tajné služby, které občas musí udělat něco ilegálního, někdo má náhlou nehodu, teď v Rusku to je jako víceméně trend, že lidé vypadávají z otevřených oken, a když někdo vyloženě nevypadne z okna, tak říkají, asi měl kancelář v prvním patře, tak ho museli zastřelit. Ale tady tohle vypadá, že v nebi Pán Bůh vyhlašuje konkurs, komu se podaří oddělat Achaba. A ještě to říká jediný pravý prorok, kterého na severu mají. A nám věřícím někdo si toho jde hlava kolem a říkáme si, no to, jestli tady vůbec můžeme věřit svým očím. Takový zvláštní příběh. Tak, kdo z nás věří tomu, že Bůh má oddělení na likvidaci nepohodlných? Je tu někdo takový? Nikdo se nehlásí, dobře, k tomu nevěříte? Já tomu taky nevěřím, ale že jo, ten příběh nás ale znervozňuje v tom, že to říká jediný pravý prorok, kterého tam mají. To, co nám může být trochu útěchou, že na začátku lhal. No, dobře, tak aspoň tak. Ale ono to pokračuje a Sitkiáš, syn Kenánův, 24. verš, přistoupil, uhodil Mikajáše do tváře a řekl, kudy přešel Hospodinu duch ode mne, aby mluvil skrze tebe? A Mikajáš řekl, to uvidíš v onen den, až vejdeš do nejzašího pokojíku, aby ses ukryl. Izraelský král nařídil, seber Mikajáše a odveď ho k veliteli města Amonovi a ke královu synu Joášovi. Vyřídíš, toto praví král. Tady toho vsaďte do vězení a dávejte mu jen kousek chleba a trochu vody, dokud nepřijdu v pokoji. Ale Mikajáš řekl, Jestliže se vrátíš v pokoji, nemluvil skrze mne Hospodin a připojil, slyšte to všichni lidé. Tak, zkusme na chvilku předpokládat některé věci. Zkusme předpokládat, že to Pán Bůh s Achabem fakt myslí špatně a chce ho zlikvidovat. Proč mu to ale ten prorok říká? Zkuste si představit jako hypotetickou situaci, potřebujete někoho zlikvidovat, najali jste si nájemného vraha. Všechno je nachystané, pošlete toho nájemného vraha, aby to řekl té oběti, že to na něco na ní chystáte? Je to takový běžný postup, ho vyděsit, říct, chceme tě oddělat, dej si bacha, stejně nám neutečeš. Protože jakkoliv se nám ten příběh toho proroka může zdát velmi divný, co jediného po Achabovi chce? Jak má Achab na to jeho poselství zareagovat? Řekni to nahlas, prosím. Aby nešel do toho boje. Máte dojem, že to je nějaká jako velký a náročný požadavek? Prostě tam nejeď, protože tam umřeš. Připadá vám to jako něco velmi složitého? My taky ne. Člověk si řekne, to je poměrně jednoduché, tak prostě tam nejeď a je všechno v pohodě. Nic víc po tobě Pán Bůh nechce. Jednoduše tam nejeď. A teď se podíváme, co riskuje Mikajáš. Když tohle králi řekne, tak ho zavřou. A dostane poměrně malé dávky jídla a vody, ale jenom dokdy. Ano, a co řekne Mikajáš? Ty se nevrátíš, jestli tam pojedeš, tak se nevrátíš živý. No jestliže se král živý nevrátil, nám ten příběh neřekne, jak ten prorok skončil. Ale pokud dodrželi královo slovo a král se nevrátil, ten příběh pokračuje tím, že on se nevrátí. Tak co? No tam je totiž v tom textu napsáno, dávejte mu trochu vody a trochu chleba, dokud se nevrátím v pokoji. To znamená, jestliže se nevrátil v pokoji, tak spíš nemá co jíst, tam nejspíš umře. A my nevíme, jak to skončilo, ale to pro toho proroka není nic pozitivního, že bychom si řekli, no to je super, ten, co teďkom užije v base. Jo? Protože tyhle dávky ho tam mají držet, než se vrátí. A když se nevrátí nikdy, tak to má do životi. A nejspíš tam nebude se trápit dlouho, protože mu je potom nebudou dávat. Takže, složitý příběh. Ale pojďme se vrátit na začátek. Jak vnímá Achab Boha? Začneme tím, jak vnímá proroka. Co řekl na začátku o Mikajášovi? Jednoho tu mám, ale nenávidím ho, protože mi říká jenom zlo. Myslím si, že ten prorok tak vždycky chodil a říká, co bych ještě tak dneska tomu Achabovi řekl zlého? To bude určitě něco obzvlášť, co ho raní. Takže jestli to byl jediný Hospodinův prorok, tak to znamená, že říká jenom to, co mu Bůh dává. A on nám to říká, Achab nenávidí jenom toho proroka. Achab nenávidí Boha, protože má dojem, že všechno hezké v životě mu kazí a posílá mu jenom zlé zprávy. Pokud jste někdy byli dospívající, jak vás těšilo to, když vám rodiče říkali, nedělej to, pořád to děláš špatně. A když vám to opakovali, byli jste z toho nadšení? A nebo možná to zažíváte i teď? Když vám někdo řekne, pořád to děláš špatně, pořád ses vůbec nezlepšil, pořád je to ještě horší. Máte to rádi? Řeknete si, takových lidí potřebuju kolem sebe ještě víc. Zase někdo takový. Nikdo z nás to nemá rád, když mu někdo říká jenom kritiku a v uvozovkách zlé věci. Jsi zlý, musíš se změnit, nic jiného ti nezbývá. A tahle věta nám může být určitým vodítkem, jak porozumět tomu poselství. Když pořád někoho káráte a říkáte mu, že by se měl změnit a dělá to špatně, co si nejspíš ti lidé vypěstují na vaše proslovy? Prosím? Averzi, imunitu. Prostě si řeknu, už to nechci poslouchat. Jo, prostě vypnu. Když ke mně bude mluvit, vypnu. Prostě vím, všechno, co mi chce říct, je jenom zlé. Proč bych to poslouchal? K čemu by mi to bylo? No a jestliže mi říkají jenom zlé věci, nejspíš sami jsou zlí. Protože ti, kteří mě mají rádi, mi říkají dobré věci. No a jestliže Achab vnímá Boha jako toho zlého, který mu pořád posílá protivného proroka a ten mu pořád jenom prorokuje zlo, tak si všimněte, ten obrázek Boha, který zaúkuluje svou tajnou službu, aby Achaba zlikvidovala, zapadá to do obrazu, který Achab o Bohu má. Bůh je zlý. Bůh mi pořád říká zlé věci. Nejspíš mě chce zničit. Zapadá Bůh, který udělá konkurs, kdo z vás oklame Achaba, aby padl. Do toho obrazu to zapadá. A najednou si člověk řekne, haha, znamená to, že Bůh počítá s tím, že si už Achab vytvořil averzi, že už je imunní vůči dobrým radám, a tak mu aspoň pošle poselství, které mu zapadá do obrazu, který o Bohu má. Bůh tě chce zlikvidovat. Nikam nejezdí, zůstaň doma. To pro něho není neuvěřitelná zpráva. On si celou dobu myslí, že Bůh pro něho nic pěkného nemá. Takže když mu prorok řekne, chce tě zlikvidovat, to by mohla být pravda. A najednou, pokud to tak je, tak tady najednou zjišťujeme, jak Pán Bůh má neuvěřitelnou trpělivost s námi lidmi. A co víc, Bůh je v tímhle příběhem ochoten riskovat svou pověst kvůli zlému králi Achabovi. Aby Achab uvěřil a ten svůj život předčasně neukončil, Bůh riskuje život svého proroka, Bůh riskuje jeho pověst a svou pověst, protože on tam lže a říká vidění, které se v nebi nejspíš nikdy nestalo. Ale Bůh tohle všechno udělá proto, aby Achaba zachránil. Achabe, to jediné, co po tobě chci, nejeď tam. Zůstaň doma, nic víc. Tohle je jednoduché poselství. Jenže 29. verš nám říká, král izraelský Jošafat, král judský, vytáhli proti Rámotu v Giládu. Král neuvěřil, ale něco v hlavě mu zůstalo. Izraelský král řekl Jošafatovi, že se přestrojí, až vyjede do boje a dodal. Ty ovšem obleč své roucho, tak se izraelský král přestrojil a vyjel do boje. Aramejský král přikázal 32 velitelům své vozby. Nebojujte ani s malým, ani s velkým, ale jen se samým izraelským králem. Když velitelé vozby spatřili Jošafata, řekli si, to je jistě izraelský král. Odbočili, aby bojovali proti němu. Tu Jošafat vyrazil válečný pokřik. Když velitelé vozby viděli, že to není izraelský král, odvrátili se od něho. Achab Bohu nevěří v tom, že to je poselství pro něj. Ale nejede ve svém oblečení. Obvykle ten král jel vepředu toho svého vojska a Aramejci na něho čekají. Vykašlete se na všechny ostatní, ten, když padne, ten je náš. A Achab v něčem proroku Mikajášovi věří. A řekne si, no, víš, Jošafate, já se převleču, aby mě nebylo poznat. Ty pojedeš jako obvykle, Aramejci se vrhli na Jošafata, ale z bojového pokřiku poznali, že to není izraelský král. No jak poznají Achaba? Když je převlečený, nejde vepředu, nemá svou královskou čelenku, jo, svou své zbraně, ozdoby. A 30. verš nám říká tragickou pravdu.
Kdo si však bezděčně napjal luk a zasáhl izraelského krále mezi články pancíře? Král řekl svému vozataji, obrať a odvez mě z bojiště, jsem raněn. Ale boj se toho dne tak vystupňoval, že král musel zůstat na voze proti Aramejcům, večer pak zemřel a krev z rány vytékala do korby vozu. Někdo by řekl, hloupá smrt. Někdo bezděčně napjal luk. To není to, že řeknou, tam je Achab, na něho se všichni vrhnem. Někdo střelí do toho davu a Achaba to trefí pod ty šupiny pancíře, zrovna na místě, kde očividně dost krvácí. Ale protože boj se přiostřil, on nemůže odjet, a tak zůstane v té bitvě a v podstatě večer vykrvácí a je mrtvý. Na jednu stranu je to hrozně smutný příběh, protože když budeme uvažovat nad tím, musel Achab do té bitvy jet? To byl jeho nápad. Jo, když vás někdo napadne, tak se musíte bránit, nic jeho vám nezbývá. Ale on nemusí. On chce. A prorok mu řekne, to jediné boží poselství z toho všeho pro tebe je, nejezdi tam. Přijdeš o život. A on tam stejně jede. To je na tom to zvláštní, že někdy ta naše přání jsou tak silná, že dokonce půd sebe záchovy, pardon, je nižší. Že něco tak hrozně moc chceme, že řekneme, to mi stojí za to, i kdybych riskoval svůj život. A o to víc je to smutné, když vidíme, že Bůh dělá maximum pro to, aby Achaba zachránil. Pošle mu svého proroka, možná začne to tím, že se Jošafat ptá, kde je boží prorok. On se nemusel zeptat. Jo, 400 lidí souhlasí. Konec konců tam je napsáno, ptáme se na Hospodinovo slovo. Oni všichni tvrdili, že to je Hospodinovo slovo. Jošafat se ptá. Prorok přijde. Achab ví, co mu Bůh chce říct. Ví, že prorok lže. A když mu řekne pravdu, tak se otočí na Jošafata a řekne, vidíš to? Nikdy mi neřekne nic dobrýho. No, před chvilkou ti něco říkal, ty jsi ho seřval, ať mluví pravdu. No a jakkoliv nám tenhle příběh může připadat nepochopitelný, tak se s ním můžeme docela často potkat ve svých životech. Bůh nám řekne, tohle ne. A když my hrozně moc chceme. Na jednu stranu nám to ukazuje úžasnou boží lásku. Se zlým králem Bůh má tolik trpělivosti, posílá mu varování, posílá mu tolik šancí. Dokonce je ochoten sestoupit na jeho úroveň. A my víme, že Achab a jeho žena neměli problém mít komando na špinavou práci. Jezabel napsala dopis, oddělejte Nábota. A všechno se stalo. A tak Bůh Mikajášovi dá poselství. V nebi jsme vyhlásili odměnu na tvoji hlavu a jeden duch to udělá přes 400 tvých vlastních proroků. Jenom abys věděl. Co víc potřebujete slyšet? Jo? Králi je odhaleno spiknutí, které se děje před jeho očima a on si řekne, ne, to ne. A napůl srdce tomu věří, protože nevyjede jako běžně, ale pro jistotu se převleče. A říká si, teď jsem to vyřešil. Teď mě nikdo nepozná. Moji vlastní vojáci mě nepoznají. Je to super. A nějaký bojovník napne bezděčně luk a trefí ho tak, že krvácí a bitva se zrovna ten den vyvine složitě a on musí zůstat do večera na voze. Tragický příběh. A když si z toho vezmeme poučení, kolik Bůh investuje do zlých lidí, kteří mu nevěří, kteří si dělají věci po svém, to hodnocení bylo poměrně jednoznačné. Kolik příležitostí posílá, aby je odvrátil od osudného a tragického rozhodnutí, to mi v konečném důsledku dává nádherný obraz Boha, který zdaleka překonává moje představy o milosrdenství, o tom, jak dává maximálně 3 šance a řekne, ty seš moc zlý, s tebou se nebudeme zbytečně párat. A tady najednou vidíme, Bůh dělá to maximum. Riskuje svoji vlastní pověst. Riskuje život svého proroka. Prorok tam vypadá jako lhář a podvodník. A na konci všichni ví, ten prorok řekl pravdu. Co vlastně hnalo Achaba k tomu, aby to neposlechl? Jeho vlastní přání a vědomí, já to vím lépe. To je ta nejlepší příležitost, kterou mám. Já sice nic úžasného nevyhraju, tam jde o jedno město, ale já to hrozně moc chci. A nejspíš, když umíral a tekla mu krev na tom voze, měl dost času uvažovat. Mikajáš mi řekl pravdu. Ale ty okolnosti mu nedovolily, aby se vrátil zavčasu a nakonec tam umře. Ale neumře tam ani kvůli tomu, že Pán Bůh poslal zlého proroka. On tam neumře proto, že mu to prorokoval Mikajáš. Neumře tam ani kvůli zlým Aramejcům. Ale umře tam kvůli tomu, že tam chtěl jet. A to je velmi důležité, abychom se i my zamysleli nad tím, když něco v životě hrozně moc chceme. A Pán Bůh nám řekne ne. To není příjemný pocit. Někdy prožíváme naštvání, odmítání, řekneme si, proč zrovna tady tohle. Ale tam je možná dobré si vzpomenout na Achabův příběh. Možná nejde o život. A když nám Bůh říká ne, tak nám tím říká, myslím to s tebou dobře. Ne všichni ti, kteří s námi souhlasí, to s námi myslí dobře. Někdy máme dojem, ty mě jenom kritizuješ a ty jsi ten protivný, protože mi chceš zkazit život. Jenomže časem můžeme zjistit, že ti nejnebezpečnější nejsou ti kritizující, ale ti, kteří jsou lhostejní. Ti, kteří řeknou, mi to je jedno, co s tebou bude. Nějak to bude. Samozřejmě jsou lidé, kteří kritiku mají jako životní poslání a to nás v životě dvakrát nepotěší. Ale pokud máte lidi vedle sebe, kteří vás mají rádi, tak většinou mají tu odvahu vám říct, poslyš, tohle ve tvém životě nedopadne dobře. A oni se můžou mýlit, i to se může stát. Ale Bůh se nemýlí. Když nám Bůh řekne do života, tohle nedělej, můžeme si vzpomenout na krále Achaba, který něco hrozně moc chtěl. Bůh pro něho udělal naprosté maximum. A na konci si mohl říct, kam mě mé přání dovedu. A Bible nás vede k tomu, abychom spolehali na Boha. Abychom uvěřili, že to s náma myslí dobře. I když někdy v těch našich představách o tom máme drobné pochybnosti. A když nám řekne ve svém slově ne, že to nemáme brát, kazí nám radost, ale že nám říká, tohle pro tebe není bezpečná cesta. Mně jde o to, aby si žil a aby si žil dobře. Aby si šel tou správnou cestou, která na konci má život a ne věčnou smrt. A to je moje cesta pro tebe a věřím, že pro každého člověka, protože Ježíš zemřel za všechny. A to je povzbuzení, které z tohoto příběhu, i když je složitý a těžký, čerpám, kde jsem si řekl, tady mě to Boží milosrdenství skutečně překvapuje. Amen.